Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Beşar el-Asadyň ýurtda barýan zorlukları togtatmak barada Seşembe güni Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov beren sözüne durulna şüpheli garaýar. Döwlet departamentiniň sözçisi Victoria Nuland Asad gazaply hereketleri soňlajak bolsa 11 aý wagty bardy. Ýöne hökümet güýçleri tarapyndan bolýan zulum sitem dewam edýär diýdi.
Well, if in fact Assad supports the end of violence, he knows what he can do today.
Asad doğruluklarının sonlanmağının taraftarı olsa onu ol bugün nemi etmeldiğini bilyendir. Bu iş 11 aylap eskermeldik edildi. Ol tutuş Siriya şehirlerine öz güyüşleri tarafından büyüğüne adamları edilyen hücumleri tohtadıp bilyen. Zorluk Homs'da, Hama'da, Damask'ın teorikindeki regionlarda devam ediyer. Muni inni sizin köfiyiniz haber verip bilyersiniz deyip nalanda itti.
So many of you are now able to report.
Asad Lavrova özünün Arap Ligasının opozisiya bilen diyaloga girişmek, tutsakları boşatmak, eskerleri protest merkezlerinden çekmeye çağırıp teklif eden önkü planını koldacaktığını aydıptır.
Мы подтвердили нашу готовность всячески содействовать.
Biz Arap Yurtlarının Ligasının 2. noyabrda teklif eden inisiyativasındaki pozisiyaların itaatına, krizisin mümkün kadar çalt sonlanmağına ehli yollar bilen kömek etmeye tayindığımızı tasdikladık. Bu ağdalan inisiyativada yürüte öpsün edilişi hali Siriya prezidenti nemi netice getirse de zorluğu tohtatmağı özüne borç etiniyendiğini bize anandırdı deyip Lavrov aýtdy.
Привержен задаче прекращения насилия, откуда бы оно ни исходило.
Ýöne Asad Arap Ligasynyň soňky plany barada oýlanmasa gerek. Ol bu planyna geçişe taýýarlyk görülmegi üçin häkimiýeti bir wekile bermäge çagyrylýar. Galit Elbunni Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň agzasy. Ol Lavrovyň Damaska bir täze inisiatiwa getirmändigini aýdyp, Asadyň reformalar diýýärini ýeterlikdel diýip reddetýär. Lavrov Orsiýet bilen Hitai Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň Siriýa baradaky rezolusiýasyna veto goýup, dünýäniň dürli ýurtlary tarapyndan tanqytlanandan 3 gün soň Damaska gitdi. Vetoni yeti yalgaralların biri Asad'ın önkü koldoğuşası Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan. Ol bu vetoni sivilizirlenen dünya için bir şausallık deyip atlandırdı. Erdoğan şeyde hem Asad'ın Siriyali karşıdaşlarına kömek etmek için Türkiye'nin bir teyze inisiyativanın üstünde işleyendiğini bildirdi. Lavrov Damaska baranına da hakimiyet güçleri üyelerinin Homs'ta alıp barayan hücumlarını devam ettirdiler. Bu hücumlarda adından 19 adamın ölündüğü haber verildi. Bu aralıkta Fransiya, İtalya, Britanya, Belgiya, Gollandiya ve İspanya hem üyelerinin Siriyadaki ilçilerini iyiline çağırdılar. Bu işi etýändigini, Siriýanyň wekilini hem öz paýtagtlarynyň gowýandygyny aýla hyzmatdaşlyk geňeşi hem habar berdi. Bu işler Birleşen Ştatlar howpsuzlyk ýagdaýyna alada bildirip, öz Siriýadaky ýerşahanasyny bütünlüklü ýapandan bir gün soň boldy. Brüsselde diplomatlaryň aýtmagyna görä Ýewropa Birleşigi Siriýa barada täze sanksiýalaryň üstünlüğini işleýär. Bu sanksiýalarda ilkinji nowatda nişana alınýan ýurdun merkezi banky, şeýle hem gymmat bahaly meta sewdasy.